Plovimo zajedno na valovima 88,7. Radio Našice.
Svakog utorka od 10 sati. Emisija Gost u studiju.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U emisiji Gost u studiju s vama su danas tehnički realizator Nikola Ivković i voditeljica emisije Asja Gođirov-Kurilj. Naša današnja gošća je ugledna mlada znanstvenica, dobitnica brojnih prestižnih nagrada u svijetu znanosti, od kojih izdvajam Državnu nagradu za znanost 2011. godine i nedavno dobivenu, točnije dobivenu 29. prosinca 2016. godine u Hrvatskom saboru, Državnu nagradu za znanost u području biotehničkih znanosti za 2015. godinu, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Stela Jokić, naša Đurđenovčanka, ali možemo ju malo i svojatati i reći da je i naša Našičanka, jer je upravo u našem gradu rođena 1982. a pohađala je i Našičku gimnaziju. Čast mi je i veliko zadovoljstvo, poštovani slušatelji, u našem programu ugostiti znanstvenicu Stelu Jokić. Dobar vam dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima Radija Našice.
Za uvod neću pročitati vašu biografiju i sve nagrade koje ste osvojili, jer bih to morala činiti barem desetak minuta, a vjerujem da svi žele čuti vas. Hvala vam što ste izdvojili dio svog dragocjenog vremena za nas, između istraživačkog rada, pisanja znanstvenih radova, predavanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku i Agronomskom i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, između znanstvenih projekata u Novom Sadu i Rijeci, privatnog života, obitelji i prijatelja. Pa budući da ovakav uspjeh može postići samo iznimno organizirana osoba, sigurna sam da stignete pogledati i poslušati vijesti i da ste upoznati s vijestima o odlasku našeg velikog znanstvenika Ivana Đikića iz Hrvatske, pa kako komentirate evo te događaje?
Meni osobno je jako žao zbog njegovog odlaska iz Hrvatske, jer smatram da je Ivan Đikić vrhunski svjetski znanstvenik sa stotinama objavljenih članaka, sa visokom citiranošću svojih radova u svjetskim bazama podataka i sa mnoštvom međunarodnih priznanja i nagrada. Mislim da je njegov odlazak gubitak za Hrvatsku, posebno za sveučilište u Splitu, jer smatram da će on zasigurno za sobom povući veliki broj projekata koji su se trebali stvari realizirati u našoj domovini, a sada će se zasigurno realizirati negdje drugdje u svijetu.
Da, zaista je šteta. Nažalost, i u znanstvenoj zajednici se događaju primjeri prepisivanja. Toleriranje, plagiranje je, pretpostavljam, iznimno demotivirajuće za rad i vrlo loša poruka javnosti, pa i samim znanstvenicima.
Pa plagiranje šteti razvoju svake institucije u kojoj se ono tolerira, stoga moj stav ovdje jasan, nulta tolerancija po pitanju plagiranja i kršenja bilo kakvih etičkih normi. Što se tiče konkretnih slučajeva vezanih za plagiranje u kojim smo svjedoci ovih dana u mediju i o čemu svjedoče različite emisije u kojima ovih dana možemo biti pratiti, moj stav je ovdje sljedeći. Ne volim iznositi ocjenu i osudu, a da nisam detaljno proučila nekakav slučaj, kao što u ovom slučaju kolege.
Eto, još jedno moram početi rečenicu s nažalost. Nažalost, mnogi mladi odlaze iz Hrvatske i to ne samo slabije obrazovani, već i visoko obrazovani stručnjaci, među kojima su eto i vaši kolege znanstvenici. Pa kako zaustaviti odljev mozgova? Kako im napokon omogućiti ostanak?
Pa svjedoci smo toga da mnogi mladi, obrazovni i stručni ljudi sve više napuštaju Republiku Hrvatsku i taj broj se u stvari iz godine u godinu povećava. Ja smatram da mladima nedostaje povjerenja u društvo, temeljeno na osobnoj odgovornosti, na moralnosti, na znanju i gospodarskom napretku. Iz svog osobnog iskustva mogu potvrditi da sve više mladih studenata odlazi u inozemstvo nakon završetka našeg fakulteta. Ja sam ponosna, ako mogu tako reći, što naši studenti pokažu se kao vrsni stručnjaci u inozemstvu, u bilo kojem segmentu, bilo industriji, bilo u nekakvom institutu, ali bih voljela da se oni nakon usavršavanja u inozemstvu ipak vrate u svoju domovinu. Smatram da je taj problem odlaska povezan sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, gdje su se u stvari proširile mogućnosti usavršavanja, educiranja, pronalaska poslova, a svakako bi Hrvatska trebala poduzeti određene mjere kako bi spriječila odljev mozgova izvan Hrvatske. Prije svega, rješavanje problema odljeva mozgova povezano je u stvari definitivno s najvećim problemom države, a to je nezaposlenost. Zatim, trebalo bi svakom mladom čovjeku trebalo bi se omogućiti prilika da pronađe neki posao ili barem da krene, da stvori vlastiti posao. Zatim, sljedeći problem je po meni nedovoljno povlačenje sredstava iz Europske unije, koje bi dovelo opet do razvitka i gospodarstva i poduzetništva. Problem je definitivno i reforme obrazovnog sustava, koja bi omogućila dalje korištenje stečenih znanja i vještina nakon školovanja i poboljšanje radnih uvjeta. To je opet problem i reforme stambene politike, ja mislim, jer mogućnosti rješavanja stambenog pitanja, ako mi dozvolite da kratko dam jedan primjer.
Naravno.
Iz svog nekakvog iskustva, bliskog iskustva, ja imam konkretno doktoranticu koja je završila naš fakultet, koja je kod mene upisala u Osijeku doktorat iz prehrambenog inženjerstva i koja je trenutno iselila iz Hrvatske i nastavila svoj život u Švedskoj. Ona će završiti, doktorirati, to nije problem, međutim ona je tamo dobila izvrstan posao u jednoj najvećoj food processing engineering kompaniji na način da je od njih je u stvari posao se dobiva preko preporuku. Ona je mene stavila kao kontakt osobu, nakon par dana je mene švedska, kolege iz te kompanije Švedske nazvali, mi smo vodili razgovor od nekih 35 minuta sa stručnjacima iz različitih profila, bili su tamo i psiholozi i inženjeri, i nakon mog razgovora s njima kroz 15 minuta je kolegica dobila posao. Da ne pričam da se stambeno pitanje riješilo u roku 2 tjedna, tamo ne treba imati stalni posao i sve ostalo što nosi, naprimjer primjer jedne Švedske, kažem, iz mog bliskog iskustva.
Da, dakle, ni po babi, ni po kumu, već ne. Samo na osnovu kvalitete, na
tako
osnovu
je.
Znanja, stručnosti i profesionalnosti.
Tako je.
Evo, to je ono što bismo u Hrvatskoj trebali naučiti. A da se mi vratimo na vas osobno, ono što se uvijek cijeni je predan rad i originalnost, a to je upravo i to što se očekuje od najistaknutijih i najcijenjenijih članova društvene zajednice. Od malih nogu tomu su vas podučavali roditelji, a tijekom školovanja ste uvijek bili odlična učenica. Kao studentica ste i radili uz učenje i polaganje ispita. Kakvi su bili za vas ti dani?
Pa studentski život...
Nisu oni bili tako davno.
Nisu bili tako davno. Studentski život, odnosno ti studentski dani su za mene bili stvarno posebno i veoma drago razdoblje života, gdje sam ja upoznala nove ljude, od kojih su neki i danas pripadaju dijelu moga života. Iskoristila sam i mnoge stipendije u savršavanju inozemstvu koje me nudilo, koje su tada bile u mogućnosti iskoristiti. Radila sam paralelno preko studentskog servisa i istovremeno sam studirala redovno na prehrambeno-tehnološkom fakultetu, koji je vrlo zahtjevan jer ima puno laboratorijskih vježbi i predavanja koje vi ne smijete, kojima ne smijete izostati. Osobno smatram da je bit svega u stvari dobra organizacija vremena, ustrajnost i volja, i mene u stvari taj rad preko studentskog servisa za vrijeme studiranja nije mi donio samo povremenu zaradu, već me izgradio jednu odraslu osobu, što je posebno se cijenilo kod poslodavaca po završetku studija, jer ipak ste vi nekako dobili neko iskustvo rada i radne navike koje sam stekla upravo kroz te fakultetske dane.
Jeste stigli izlaziti?
Jesmo, stigli smo izlaziti. I to je isto druženje s prijateljima, bliskim osobama. Jer mislim da je čovjek se mora u jednom trenutku i opustiti, odnosno odmoriti svoj mozak.
Za kavicu se uvijek mora
imati. Uvijek se nađe.
Mi Hrvati moramo imati vremena za kavicu.
Da.
Vi ste kao studentica već osvajali nagrade, rektorovu nagradu, brojne stipendije, kao što ste rekli, i usavršavali ste se zaista u cijelom svijetu, pa nakon završenog prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, smjer procesno inženjerstvo, počinjete raditi kao asistentica na istom fakultetu. I tu završavate poslijediplomski doktorski studij prehrambeno inženjerstvo. Pa ste sudjelovali u više programa mobilnosti studenata i stekli dragocjena znanja iz područja prehrambeno-procesnog inženjerstva. Kakva su vaša iskustva u inozemstvu? Bili ste u Sjedinjenim Američkim Državama, Slovačkoj, Mađarskoj, Srbiji, Sloveniji, Italiji, Njemačkoj, posvuda. Gdje vam je bilo najljepše?
Pa, reći ću vam da je svaka država u stvari priča za sebe. Baš mi je drago da ste mi postavili ovo pitanje. Moji komentari vezani za inozemstvo su jedino pozitivni. Zašto? Zato što sam upoznala nove ljude, uspostavila nove kontakte, usavršila jezik. Najviše zato što sam se osamostalila i postala sigurnija u sebe. A što se tiče mog najvećeg pothvata, mogla bih reći da su to Sjedinjene Američke Države davne 2004. godine, kada nije bilo ovakvog vida komunikacije, nije bilo Vibera, nije bilo, mi čak nismo imali ni mobitele, laptope, da ne pričam. Znači, bilo je vrlo teško uspostaviti komunikaciju sa ljudima iz Hrvatske. Danas je to nezamislivo sa ovom svom naprednom tehnologijom. Ali na kraju svakog tog putovanja vi se vratite u stvari sa lijepim uspomenama, sa novim poznanstvima, sa novim znanjima, spoznajama i iskustvom. Ja sam veliki dio svog doktorskog rada također provodila u inozemstvu, gdje sam naučila i u stvari savladala ove nove tehnologije ekstrakcije s kojima se trenutno bavim. A po povratku u Hrvatsku, budući da takve opreme nismo imali u Republici Hrvatskoj za vrijeme mog studiranja, odnosno izrade doktorskog rada, ja sam po povratku u Hrvatsku prenijela tu tehnologiju koju sam vani upoznala i savladala i u laboratoriji Zavoda za procesno inženjerstvo naše fakulteta, i danas mogu s ponosom reći da smo još uvijek jedini fakultet u Hrvatskoj koji se bavi tim novim zelenim tehnologijama ekstrakcije, i posebno sa ekstrakcijom CO2 u superkritičnom stanju, koje je danas GRAS otapalo, znači generally recognized as a safe, potpuno sigurno otapalo u proizvodnji i preradi hrane.
Nešto ćemo kasnije više o tome, da se mi još malo vratimo. Dakle, bili ste u Americi, gdje točno?
Bilo smo, 15 mjeseci sam radila u Americi, to je bilo za vrijeme studentskih dana, prije nego što sam završila fakultet. Prve godine sam bila, 2004. sam bila u Yellowstone nacionalnom parku, nakon toga sam bila u Ocean City u Marylandu, pa smo stvari putovali od Los Angelesa do New Yorka, država po državu, i radili i putovali.
Evo, lijepo je da ste uz rad stigli malo uživati i otkrivati nove običaje i nove ljude. Bili ste, znači, u Slovačkoj, Mađarskoj, Srbiji, Sloveniji. Kakva su tu iskustva bila?
Posebno iskustva sam imala u Njemačkoj. To je stvarno jedna multikulturalna zemlja, sređena zemlja, kao i sve ove ostale zemlje. Oni imaju velike projekte koje provode, tako da ja nisam imala problema vezano za bilo kako financiranje, istraživanja, i kažem, moja iskustva su jedino pozitivna u svim tim zemljama. Lijepo su nas dočekali, odnosno mene. Samo je poanta da svi odvažite otići. To je ono problem, jer odlazite, u svata je usavršavanje, u stvari odlazite sami. U Budimpešti sam bila 6 mjeseci, živjela i radila također na svom doktoratu u Novom Sadu, čak i tamo sam bila nekih 8 mjeseci. U svakoj stvari od tih država po nekoliko mjeseci stekla nova znanja i iskustva koje sam sad prenijela u Osijek.
Evo, zaista lijepo. Do sad ste objavili više od 100 i više znanstvenih radova. Autorica ste ili koautorica knjiga i udžbenika, suradnica na mnogim i voditeljica nekoliko projekata. Koje biste projekte izdvojili i s kim ste radili?
Moji projekti su uglavnom vezani za biotehničke znanosti, koje je vrlo zanimljivo, dinamičko, interdisciplinarno područje koje pruža stvari velike mogućnosti istraživanja. Izdvojila bih više projekata koje trenutno provodimo, izdvojit ću samo neke. To je projekt Hrvatske zaklade za znanost koji se bavi istraživanjem nusproizvoda prehrambene industrije u cilju obogaćivanja i stvaranja novih funkcionalnih proizvoda. Godišnje nastaju velike, u čemu je to u stvari problem, godišnje nastaju velike količine otpada, bilo krutog, bilo tekućeg, koji stvara veliki ekološki i ekonomski problem Republici Hrvatskoj i koji se danas još uvijek rješava kroz odlagalište ili kroz ishranu stoke. Nama je cilj maksimalnog iskorištenja tog otpada koji nastaje u prehrambenoj industriji, gdje mi u stvari taj otpad ne tretiramo kao otpad, već ga gledamo kao nusproizvod ili potencijalna nova sirovina u nekom budućem procesu. Pa bi vam evo iznijela jedan primjer što smo to odradili na navedenom projektu. Uzeli smo na primjer konopljene sjemenke, to je jedan od primjera gdje smo stvari prikazali kako je moguće postići zero waste approach, znači da imate nula otpada u nekakvom procesu na način da vi na primjer uzmete sjemenke konoplje, industrijske konoplje, kanabis sativa, proizvedete visoko kvalitetno hladno prešano ulje, nakon toga zaostaje pogača sa značajnom količinom ulja unutra i drugih bogatih nutritivnih komponenata. Pri tome smo tu pogaču tretirali sa superkritičnim CO2 tehnologija koju sam spomenula malo prije.
Koju ste donijeli iz Amerike.
Tako je. Potpuno smo izvukli tehnologija koja u stvari omogućava da vi potpuno izvučete zaostalo ulje iz pogače što nije moguće postupkom hladnog prešanja i nakon toga zaostaje bezmasna takozvana defatted cake pogača koji bogata proteinima i vlaknima i onda smo tu pogaču, bogatu proteinima i vlaknima dalje koristili u procesu ekstruzije za obogaćivanje novih snack proizvoda. Znači, proizveli smo flips, na primjer, s dodatkom proteina konoplje.
Dakle, u javnosti se u posljednje vrijeme zaista dosta govori o prehrani, o važnosti čistoća namirnica, o utjecaju hrane na zdravlje. Dakle, kakvi su vaši stavovi po tom pitanju?
O povezanosti hrane, odnosno načina prehrane i zdravlja, počelo se govoriti tek 40. godina prošloga stoljeća. Hrana ima jednu od vodećih uloga u kvaliteti života čovjeka u prevenciji liječenju mnoštva bolesti. Mislim da je industrija prepoznala svoju ulogu u očuvanju zdravlja, pa se tehnologija sve više prilagođava novinama koje dolaze iz znanosti. Tako vi danas na tržištu imate mnoštvo funkcionalnih proizvoda. Jedna od tih proizvoda je, na primjer, taj snack proizvod s dodatkom konoplje, proizvodi poput mlijeka, na primjer, bez laktoze, mlijeko sa smanjenim udjelom masti, probiotički jogurti, margarini s vitaminom E i D i mnoštvo drugih proizvoda. I s aspekta prehrane mogu reći da se najviše pozornosti pridaje upravo na unos tri komponente, to je sol. To su proizvodi od bijelog brašna i proizvodi s konzumnim bijelim šećerom i njihov prekomjerni unos povećava rizik za različite bolesti kao što je to hipertenzija, pretilost i dijabetes koji su stvari i glavni uzročnici svih bolesti kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu. A opet sastojci poput vitamina, poput minerala, poput fitokemikalija koje se nalaze u hrani mogu biti zaštitnici u stvari, djelovati kao zaštitnici tih bolesti. E sad tu je jedno izdvojeno područje što sam zaboravala spomenuti u prethodnom pitanju, to su dodaci prehrani, takozvani suplementi koji se danas u svijetu jako puno koriste, kod nas još uvijek nije to zakonski regulirano. To su, i zato to područje gledamo odvojeno od ostalih područja. Ono što je u stvari u Hrvatskoj nedovoljno istraženo, to su proizvodi dodaci na bazi biljaka. To je jedan od projekata koji trenutno provodimo, koja sam također voditeljica. Međunarodni projekt vezan je sa Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu, sa katedrom za farmaceutsko inženjerstvo i biotehnologiju, gdje smo mi odabrali nekoliko različitih ljekovitih biljaka, ispitivali smo konvencionalne metode ekstrakcije i suvremene metode ekstrakcije i gdje smo mi u konačnici našli najbolju tehnologiju kojom vi možete najviše tih bioaktivnih komponenti izvući iz biljaka i onda poslije te ekstrakte, bilo suhe, bilo tekuće, bilo guste, inkorporirati u neki novi proizvod, tableta, na primjer kapsula ili krema. Evo, da vam dam samo jedan primjer nečega što je sad najnovije što smo napravili proteklih mjesec dana na fakultetu, to je novi sustav maceracije pod tlakom. Pa ako pogledate na primjer ove tinkture što se prodaju po biljnim ljekarnama ili različitim drogerijama,
evo, na bazi od koprive za rast koprive, kose ili tako
ili
nešto.
Brusnica kapi, upravo taj primjer da. Koprive, primjer mi smo baš analizirali te sve tinkture. Ono što smo željeli u stvari pronaći tehnologijom kojom bismo mi što više tih komponenti iz, na primjer, koprive izvukli van u tu tinkturu i taj proizvod, pa smo tako podvrgnuli, jer tinktura je u stvari proizvod koji se dobije prema Europskoj farmakopeji postupkom maceracije u omjeru 1:5, kada vi tu biljku prelijete odgovarajućim otapalom. Nakon toga ga filtrirate, dobijete taj, tu tinkturu. Mi smo sad taj postupak, odnosno tu biljku i to otapalo podvrnili visokom tlakom pomoću visokotlačnih pumpe i kompresora, ostaviti djelovati neko vrijeme i nakon toga profiltrirali, gdje na fakultetu imamo visoko sofisticirane kromatografske metode. Utvrdili smo da se čak 10 puta više komponenti izvuče iz biljnog materijala ovakvim postupkom maceracije pod tlakom nego u običajnim postupcima koji svi ostali proizvođači na tržištu danas nude. Radili smo 10 različitih biljaka i smilja i konopljika i kopriva i lavanda, kadulja i druge biljke i u svih tih 10 slučajeva smo dokazali da se te komponente puno više izvuku kada vi tretirate tu namirnicu.
To u svakom slučaju je vrlo korisno, ne samo za prehrambenu, nego i za druge industrije.
Kozmetičku posebno. Da,
farmaceutsku. Koji biste još projekt izdvojili? Jer evo, da se ipak malo vratim na tu prehranu, mislim da mogu reći u ime mnogih naših slušatelja kao laika, pomalo budemo zbunjeni. Prije je bilo rečeno nemojte jesti mast, isključivo ulje. Sad ne ulje, samo maslinovo ulje. Ne šećer, da šećer. Puno je toga. Pa su onda preporučavali ova umjetna sladila. Pa sad su znanstvenici ipak otkrili da su umjetna sladila jako štetna i da u stvari oni pridonose razvoju dijabetesa i ne znam, inzulinske rezistencije i tako dalje. Na koji način da, evo, mi koji se ne bavimo znanošću, jednostavno znamo ili da si pomognemo kako se hraniti zdravo, kako živjeti zdravo. Što od svega toga što se na tržištu nudi s toliko puno dodataka, što je u stvari blagotvorno za organizam, a što nije? Malo teško i opširno pitanje.
Opširno je pitanje. Ja nisam nutricionist, čisto da se to odmah da bude jasno slušateljem, ali ono što je ključno kod osnovne pravilne prehrane, ja bih rekla da su to raznolikost i umjerenost tih proizvoda, voće, povrće. Mislim, svjedoci smo da svaki dan to nam svi govore, znači voće i povrće trebali bi svakodnevno unositi u svoj organizam. Što više kuhane hrane, to je problem današnjeg ubrzanog života stanovništva, jer ljudi sve više i više jedu po restoranima, sve manje kuhaju kod kuće, ne koriste domaću hranu. Jer ako pogledate prije taj dio vezan za prehranu, ljudi su puno zdravije živjeli. Danas kada pogledate, svi boli od nekakve bolesti. Da li se toliko tehnologije razvila da sad može se otkriti sve više i više različitih bolesti, sad je to jedno drugo pitanje. Međutim, po meni je definitivno raznolikost i umjerenost u prehrani ključna.
To su ključne riječi, da, raznolikost, da, i umjerenost. Da. Pa mislim da će se svi složiti s tim, da. I naravno tijelo vježba.
To sam zaboravila, to svakako.
Eto, nećemo više o prehrambenim namirnicama. Vi ste još za neke dobivali nagrade i priznanja za neka vaša otkrića. Ali ono što možda naši slušatelji ne znaju je i to da ste vi sudionica, odnosno jedna od osnivačica Znanstvenog centra izvrsnosti za bioprospekting mora, BioProCro. Kakav je to centar i koja je vaša uloga u njemu?
Pa riječ je o jedinstvenom centru za biotehnološko istraživanje Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj, čiji je voditelj i nositelj u stvari tog centra Institut Ruđer Bošković, zatim Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Odjel za biotehnologiju u Rijeci i naš fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet iz Osijeka. cilj toga centra okupiti međunarodno priznate istraživačke grupe iz različitih područja, pa tako područje biotehnologije, kemije, farmakologije, mikrobiologije, procesnog inženjerstva, ekologije u jedan moderan centar koji će doprinijeti inovativno istraživanje bioaktivnih spojeva i materijala hrvatskog Jadrana. Istraživanje će u stvari obuhvatiti screening, profiliranje biološke i kemijske raznolikosti, ekstrakciju, karakterizaciju bioaktivnih spojeva, sintezu, testiranje na modelnim organizmima, bioinformatičke analize, testiranje proizvoda i prototipa, to ono što je naš cilj, konačan njihov transfer u industriju i gospodarstvo. Ukratko, samo centar se sastoji, odnosno istraživanja koja će se provoditi u centru, sastoji se od 7 faza. Konkretno moj dio istraživanja odnosi se na fazu broj 2, koja je u stvari identifikacija, ekstrakcija, optimizacija i purifikacija tih biomolekula. Ono što ja...
Što bi to značilo ovako laički?
A to su stvari problemi. Nije jednostavno izolirati, identificirati nekakvu biomolekulu iz nepoznatog morskog organizma, ali mi ćemo se bazirati na različitim mikro i makro algama u Jadranskom moru, žarnjacima, spužvama, koji su do sada uopće nisu istraživani. Znači, morate totalno napraviti kompletnu identifikaciju i kvantifikaciju tih nekih nepoznatih spojeva, pronaći njihovu biološku aktivnost.
Prvo ih, znači, treba pronaći i popisati.
Imamo ronioce, znači imamo baš ronioce sa Ruđera instituta Ruđer Boš, koji su usko specijalizirani za skupljanje tih morskih organizama, a onda nakon toga ti organizmi dolaze u Osijek na izolaciju, identifikaciju tih aktivnih komponenata.
Evo, sigurno su se sad mnogi sjetili Žaka Kustoa i Tajne mora. Da, lijepa emisija koja je išla. Dakle, oprostite, prekinula
sam. Nema problema. Znači, to je bio, u sve ključ je naći tu biološku aktivnost tih spojeva. To može biti nekakav potencijal bio antiviralan, antikancerogen, antibakterijski, antioksidacijski ili imunostimulirajući, te njihovu potencijalnu primjenu u razvoju nekih novih nutraceutikala, dodataka prehrane, funkcionalnih proizvoda i slično. Mi očekujemo ovih dana, jučer sam čula i ministar je rekao, očekujemo ovih dana da će doći napokon novci koji su namijenjeni tom centru. Mi smo osnovani, sad samo čekamo sljedeću fazu, razradili smo cijelu, svih 5 godina faze istraživanja, čekamo samo da nam odobre sredstva za novu opremu, za nove ljude koji će se zaposliti u tom centru i mi startamo. Tako da očekujemo nekakvoj bliskoj budućnosti da ćemo imati i prve rezultate vezano za ovo područje.
Evo, zaista lijepa vijest. Tko će još s vama surađivati? Jesu li neke imena već poznata? Jesu li to domaće snage ili ih ima i iz inozemstva?
Imamo jako puno institucija vezanih iz inozemstva. Nama je cilj, ovo su institucije, nas 5 institucija vezanih iz Hrvatske, ali mi smo napravili popis 20-ak do 30-ak institucija iz inozemstva, od Francuske, Engleske, Njemačke, koji će s nama surađivati u ovom programu, jer ćemo, naš je cilj u stvari sad početi zajedničkim snagama prijavljivati u stvari projekte Europske unije, jer smo shvatili da samostalno kao institucija, ako se ne udružimo, više različitih stručnjaka, različitih fila, jednostavno nećemo biti u sposobnosti i stanju povući sredstva Europske unije. To nam je, znači, cilj u nekoj budućnosti.
I gdje će ovaj znanstveni centar izvrsnosti imati svoje sjedište?
Sjedište je Institut Ruđer Bošković u Zagrebu.
U Zagrebu. Evo, dakle, to je jedan od planova vaših, ali budući da vi nemate mira, morate raditi na mnogo frontova, da tako kažem, sigurno imate još mnogo planova, pa vas molim, ako nije tajna, barem neke od njih.
Pa evo, očekujemo vrlo bliskoj budućnosti, kroz mjesec dana, da će mi izaći prva moja knjiga vezana za ekstrakciju biljnih sirovina.
Čestitam.
Hvala, pa evo, kad budem imala prvu tiskanu verziju, daću vam jedan primjerak.
Hvala lijepa.
U toj knjizi sam pokušala, knjiga je od nekih 250 stranica, gdje sam pokušala dati praktične, na više od 100 strana, praktične primjere baš ekstrakcije, izolacije tih komponenata, bilo smilja, bilo konoplje, bilo nekakve kadulje, kamilice, različitih biljnih ulja, različitih eteričnih ulja i drugih pripravaka. Napisala sam, uglavnom su svi primjeri iz prakse, problemi s kojima sam se susretala, tehnologije nove, tako da ta knjiga neće biti namijenjena samo studentima diplomskog, preddiplomskog, doktorskog studija, već i svim ostalim ljudima koji se namjeravaju u budućnosti baviti nekakvim preradom ljekovitog bilja. A između ostalog, zaboravila sam spomenuti, kreće od proljeća, sad kreće novi program cjeloživotnog učenja u suradnji sa agencijom Program Plus iz Rijeke, gdje smo stvari napravili program osposobljavanja za uzgoj, sakupljanje i preradu ljekovitog aromatičnog i začinskog bilja u trajanju od 183 sata, gdje će po čemu je taj u stvari program će biti jedinstven. On je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, upisuje se u e-radnu knjižicu i u stvari od tih 183 sata, 100 sati je praktični dio nastave gdje će polaznici moći vidjeti konkretne primjere iz prakse. Teoretsko znanje će moći primijeniti u praksi na način da ćemo obići vodeće svjetske kompanije poput Jan Spajdera, na primjer iz Pitomače, koji se bave preradom i uzgojem ljekovitog bilja, naprimjer Agrestar d.o.o. iz Višnjaca koji se bavi naprimjer preradom, odnosno proizvodnjom filter čajeva, infuznih čajeva i začina, Istra Organik i mnoštvo drugih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koji se bave proizvodnjom, preradom aromatičnog bilja, bilo češnjaka, naprimjer začinske paprike, bilo destilacije i proizvodnje različitih eteričnih ulja. I ovdje će u stvari polaznici moći dobiti konkretno znanje i iskustvo. A ja stvarno smatram da je ljekovito bilje, i zato se bavim, počela sam se najviše baviti u posljednje vrijeme s tim područjem istraživanja i prerađevine u stvari na bazi ljekovitog bilja, su visoko cijenjeni proizvodi u razvijenim zemljama svijeta, pogotovo zato što su one dosta zagađene zbog zraka, zbog tla. I da je tu u stvari naša prednost i da u stvari je prilika za našu hrvatsku poljoprivredu.
Ekološka poljoprivreda je budućnost.
A imamo mogućnosti za to.
Imamo mogućnosti, imamo i ljude i zemlju. Naravno, imat ćemo jedan praktični priručnik koji će, sigurna sam, jako, jako dobro doći svima onima koji se time bave. Doktorice Jokić, hvala vam lijepa što ste bili moja gošća u emisiji Gost u studiju. Želim vam mnogo, mnogo uspjeha u svim vašim istraživanjima i suradnjama i da naravno za sve svoje projekte uspijete naći financijska sredstva. Mislim da vam je to najteže.
To je najteže, ali evo, na dobrom smo tragu. Hvala i vama što ste me pozvali u vašu emisiju.
Svako dobro vama i svim vašim suradnicima. Poštovani slušatelji, vama hvala na pozornosti i gošća u emisiji Gost u studiju bile doktorica znanosti Stela Jokić. Emisiju tehnički je realizirao Nikola Ivković, uredila i vodila Asija Gođirov-Kurilj. Do slušanja.
Svakog utorka od 10 sati. Emisija Gost u studiju.